πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 18 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, επεξεργασία των ήχων Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μήνυμα στους αγρότες στέλνει ο Πρωθυπουργός μέσω της εβδομαδιαίας ανασκόπησης του κυβερνητικού έργου, επισημένοντας ότι η στήριξη των συνεπών και πραγματικών παραγωγών αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης εντός των δημοσιονομικών ορίων. Ενισχύουν τα μπλόκα και κορυφών της κινητοποίησης τους οι αγρότες με ορίζοντα το συλλαλητήριο στην Αθήνα την Τρίτη. Στο πλευρό των αγροτών τάσσονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την οργισμένη αντίδραση της Υπουργού Πολιτισμού προκάλεσε η διοργάνωση επίδειξης μόδας σε αίθουσες του Βρετανικού Μουσείου, όπου εκτίθενται τα γλυπτά του Παρθενώνα. Την άμεση διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου του ανιφρονούντα Αλεξέη Ναβάλνη σε ρωσική φυλακή απαιτεί ειδήση από τη Μόσχα, καταλογίζοντας ηθική αυτουργία στο Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε εξέλιξη το θρίλερ για τη σωρό του. Τουλάχιστον 66 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν τον τελευταίο 24ωρο στη λωρίδα της Γάζας. Η επιχείρηση θα συνεχιστεί ακόμα και σε περίπτωση συμφωνίας με τη Χαμάς, δηλώνει ο Νετανιάχου. Έκτακτη σύγκληση πολιτικής γραμματείας και κεντρικής επιτροπής για το ερωτηματολόγιο του Στέφανου Κασελάκη στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ζητάει Όλγα Γεροβασίλη. Σκληρή δήλωση Σπίρτζη για το ίδιο θέμα στην ΕΡΤ. Τι απαντά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Όξυτατη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στο πρωτοσύλληδο της εφημερίδας Δοκουμέντων, σύμφωνα με το οποίο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε προεκλογική εκστρατεία με ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτοψία στο χώρο που ζει η οικογένεια με τα παιδιά της σε πρωτόγονες συνθήκες στην ορεινή Κορινθία, πραγματοποίησε η αστυνομία ύστερα από εισαγγελική εντολή. Συνελήφθη ο πατέρας, στο παίδον ο 15χρονος που εντοπίστηκε. Κορυφώνονται οι κινητοποίησεις των αγροτών σε όλη τη χώρα εν ώψη και του Πανελλαδικού Συλλαλητηρίου μεθαύριο Τρίτη στην Αθήνα. Στο πλευρό του στάσσονται πλέον δυναμικά και οι αγρότες της Κρήτης. Στα μπλόκα συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και συζητήσεις για τον τρόπο καθόδου στην Αθήνα, ενώ η κυβέρνηση διαμηνεί ότι δεν θα πρέπει να διαταράσσεται η ελεύθερη διέλευση των πολιτών. Να ακούσουμε την Ελένη Μπουγά.
Με το βλέμμα των αγροτών στην Αθήνα για το Παναγροτικό Συλλαλητήριο της Τρίτης συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις στα μπλόκα για τον τρόπο καθόδου στην πρωτεύουσα. Κατά τη κυβέρνηση, εκπρόσωποι των μπλόκων, τη Νίκη, του Φιλότα και τη Πτολεμαϊδα βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στη Φλόρινα, όπου ο Υπουργό Επικρατεία Μάκη Βορύδη συμμετείχε σε πολιτική εκδήλωση τη Νέα Δημοκρατία.
Μα βλέπετε για αναρχικού.
Άνδρες των Μάτου απέκλεισαν στο σημείο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίε ο Υπουργό δέχτηκε να του συναντήσει, όμω οι ίδιοι το αρνήθηκαν.
Το μεγαλύτερο μέρο των ετοιμάτων των αγροτών έχουν ικανοποιηθεί. Θα θέλαμε να ικανοποιήσουμε το σύνολο των ετοιμάτων. Δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για να το κάνουμε αυτό. Φυσικά ο κάθε κλάδος και η κάθε τάξη έχει το δικαίωμα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας να εκφράζει και να διατυπώνει τα αιτήματά του.
Στη Βουλή κατατέθηκε η διάταξη που προβλέπει την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και για το 2024, σύμφωνα πάντα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη συνάντησή του με αντιπροσωπεία αγροτών από τα μπλόκα. Καθορίζεται μηδενικός συντελεστής. Προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής στους αγρότες, ενώ το ποσό της επιστροφής θα είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων. Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι έχει φτάσει στα όρια των δημοσιονομικών της αντοχών για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου.
Όποτε υπάρξουν δημοσιονομικά περιθώρια και δούμε ότι η οικονομία μπορεί να αντέξει και ο προϋπολογισμός μπορεί να αντέξει, πάντοτε επιστρέφουμε στην κοινωνία το όποιο περίσσει.
Οι αγρότες φέρονται αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω και προετοιμάζουν την κάθοδό τους με τα τρακτέρ στο συλλαλητήριο.
Με περισσότερα από 100 τρακτέρ ετοιμάζονται οι Θεσσαλοί αγρότες να κατέβουν στην Αθήνα και να διαδηλώσουν στο Σύνταγμα.
Η κάθοδος στην Αθήνα είναι μονόδρομος για μας. Μόνο εκεί θα λυθούν οι καταστάσεις.
Καλούμε όλο το λαό της Αθήνας να μας στηρίξει σε αυτή τη διαδήλωση, όλους τους φορείς, όλα τα σωματεία.
Πυρετώδεις οι προετοιμασίες για τη μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο και από τους αγρότες στην Κρήτη.
Ή ο Κουτσούμπας ανοίξει το ψυγείο του, ή ο Μητσοτάκης μέσα στο ψυγείο είναι και αγρότης και βοσκός.
Όλα τα κοινωνικά στρώματα πρέπει να δείξουν την αλληλεγγύη στους αγρότες.
Έχει κάθε επαγγελματική ομάδα δικαίωμα να διαδηλώνει όπως προβλέπει ο νόμος. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε ως πολιτεία, όπως κάθε κυβέρνηση, δεν είμαστε κάτι διαφορετικό εμείς, να αφήσουμε τους πολίτες να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, χωρίς όμως να παρεμβιάζεται ο νόμος και χωρίς να παρεμποδίζεται το υπόλοιπο μέρος της κοινωνίας.
Οι αγροτικές κινητοποιήσεις έχουν προκαλέσει τα πειρά της αντιπολίτευσης.
Η λύση είναι να δούμε πόσο καιρό ήδη μιλάνε οι αγρότες και πόσο καιρό είναι εκεί τα προβλήματα. Εάν φτάσουν σε αυτό το σημείο για εντατικοποιημένες παρεμβάσεις, τόσο στην κίνηση όσο και μέσα στην ζωή της Αθήνας, νομίζω ότι δεν θα είναι δικό τους το σφάλμα.
Μια δημοκρατία 5 χρόνια δεν παρουσίασε ένα σχέδιο σοβαρό, επαρκές, που να δίνει διέξοδο και να αναπτύσσει τον πρωτογενή τομέα.
Οι αγρότες όμως δεν απαιτούν μέτρα για να μπορούν να επιβιώσουν στα χωριά τους, για να μπορούν να παράγουν. Γι' αυτό διεκδικούν να στηριχθεί το εισόδημά τους, που συρρυκνώνεται από το τεράστιο κόστος παραγωγής.
Η κυβέρνηση του Κολονακίου δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι η επιβίωση του Έλληνα αγρότη, κτηνοτρόφου, αλιέα, αφορά το σύνολο της κοινωνίας, της εθνικής οικονομίας και του ίδιου του έθνους.
Ανοιχτές στους αγρότες είναι οι πόρτες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για συνάντηση. Όποια στιγμή το θελήσουν, επισημαίνει η πολιτική ηγεσία.
Με αναμένες στις μηχανές είναι και αγρότες της Θεσσαλίας, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι για την κάθοδο στην Αθήνα με τα τρακτέρ. Στον απλετή καμπό βρίσκεται η Μάνια Γκουσιάρη και θα μας δώσει τώρα τις τελευταίες πληροφορίες. Μάνια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εδώ, Ευρυδίκη, σε όλη τη Θεσσαλία εννοώ με το εδώ. Mm-hmm. Οι αγρότες προετοιμάζονται για την κάθοδό τους στην Αθήνα με τα τρακτέρ. Mm-hmm. Θα ξεκινήσει αύριο, διότι το ταξίδι είναι αρκετά πολύ ωραίο. Με τα τρακτέρ από τη Λάρισα, από την Καρδίτσα, τουλάχιστον 15 με 20 ώρες απαιτούνται. Γι' αυτό λοιπόν θα το κάνουν σπαστά. Αύριο λοιπόν.
Και μιλάμε, συγγνώμη, για πάνω από 100 τρακτέρ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, και γεωργικά μηχανήματα.
Ναι, ναι, μιλάμε για τριψήφιο αριθμό, λένε οι αγρότες. Από τον μπλόκο του Πλατικάμπου θα δούμε πόσα θα συγκεντρωθούν. Μπορεί να είναι πάνω από 50. Mm-hmm. Από τον Ε65 περίπου στα 50. Μην ξεχνάμε και τον μπλόκο του Στεφανοβικίου, και από εκεί κάποια τρακτέρ θα συνενωθούν στο κομβόι. Όπως επίσης και από τον Αλμυρό. Είναι και οι αγρότες από τα Τρίκαλα, που και αυτοί με κάποια τρακτέρ θα συμμετέχουν σε αυτά τα κομβόι, τα οποία θα είναι δύο. Θα ξεκινήσουν από τη Λάρισα, από τον Πλατήκαμπο, αύριο γύρω στις 10 με 11 το πρωί, οι Λαρισαίοι αγρότες. Και από εκεί και πέρα, από την παλιά Εθνική Οδό, θα κινηθούν Λάρισας Βόλου προς το Βόλο. Στο Στεφανοβίκιο θα ενωθούν με τους συναδέλφους τους από τον μπλόκο εκεί. Θα ανεβούν πάνω στην Εθνική Οδό. Περνώντας από Αλμυρό θα ενωθούν και με συναδέλφους από τον μπλόκο εκεί. Και θα συνεχίσουν μέχρι το κάστρο Βιωτίας, ενώ λίγο πριν στην Ανθίλη θα συναντηθούν και με το κομβόι που θα ξεκινήσει παράλληλα την ίδια ώρα από τις 10-11 το πρωί από τον Ε65. Είναι οι αγρότες, οι Καρδιτσιώτες και οι Φαρσαλίνοι που κινητοποιούνται εκεί στην περιοχή. Όλοι μαζί με προορισμό το κάστρο Βιωτίας απόγευμα, διανυκτέρευση εκεί. Mm-hmm. Άκουγα και τους αγρότες από τη Μακεδονία ότι όσοι κατεβούν με τρακτέρ επίσης το ραντεβού τους είναι για το κάστρο Βιωτίας. Mm-hmm. Έτσι ώστε την Τρίτη το πρωί όλοι μαζί συντεταγμένα μέσω της Εθνικής Οδού να φτάσουν στην Αθήνα. Έχουν και γίνονται συνεχώς συνεννοήσεις με την ελληνική αστυνομία και το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο μάλιστα έχει και ειδική σύσκεψη για το ζήτημα. Φαίνεται πως θα επιτραπεί στους αγρότες να μετακινηθούν με τα τρακτέρ στην Εθνική Οδό. Τώρα, αν θα αλλάξουν κάποια στοιχεία και κάποια λεπτομέρεια. Αυτό που απασχολεί ιδιαιτέρως είναι το πώς θα γίνει η είσοδος των τρακτέρ στην Αθήνα.
Ναι, ακριβώς.
Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι αυτό που συζητάτε και είναι υπό διαπραγμάτευση ανάμεσα στους αγρότες και στην ελληνική αστυνομία. Πάντως, ο σχεδιασμός των αγροτών προβλέπει στις 5.30 το απόγευμα της Τρίτης προσυγκέντρωση στην Ομόνια, έτσι ώστε μέχρι τις 6.30 να έχουν φτάσει στην πλατεία Συντάγματος και με τα τρακτέρ τους και με τα πόδια πια, Για να πραγματοποιήσουν το συλλαλητήριο. Όσοι θα έχουν κατέβει με τρακτέρ θα παραμείνουν στην πλατεία Συντάγματος, λένε, το βράδυ. Mm-hmm. Δεν μπορούν να φύγουν νύχτα, mm-hmm. αντιλαμβάνεσαι. Mm-hmm. Και την επόμενη μέρα το πρωί θα φύγουν να επιστρέψουν στα μπλόκα. Υπάρχουν βέβαια και πάρα πολλοί αγρότες οι οποίοι θα μετακινηθούν στην Αθήνα με λεωφορεία και με αυτοκίνητα. Από την περιοχή της Θεσσαλίας τουλάχιστον 50 πούλμαν έχουν μισθωθεί ως τώρα για να μεταφέρουν τους αγρότες την Τρίτη στην Αθήνα για το συλλαλητήριο. Οι αγρότες αισθάνονται ότι η κοινωνία δεν είναι απέναντί τους. Mm-hmm. Ζητούν προκαταβολικά συγγνώμη, ειδικά για την ταλαιπωρία που ίσως προκληθεί. Μιλάμε για την Αθήνα πια.
Και θα προκληθεί βέβαια. Ναι.
Και καλούν τον κόσμο και τους Αθηναίους πολίτες και όλες τις κοινωνικές τάξεις να είναι στο πλευρό τους και να συμμετέχουν μαζί σε αυτό το συλλαλητήριο, γιατί όπως λένε τα ζητήματα για τα οποία αγωνίζονται είναι κοινά. Όταν μιλάμε για τιμές αγροτικών προϊόντων, για κόστος παραγωγής και για ακρίβεια, τότε είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους, λένε οι εκπρόσωποι των αγροτών, και με αυτή τη λογική κάνουν αυτό το κάλεσμα το ευρύ σε όλο τον κόσμο να τους στηρίξουν και να διαδηλώσουν μαζί τους.
Πάντως δείχνουν αποφασισμένοι, αυτό είναι το...
Δείχνουν αποφασισμένοι και όπως μου λέγανε εκπρόσωποι τους, mm-hmm. υπάρχει και μεγάλη συμμετοχή, μαζικότητα και μεγάλος ενθουσιασμός. Mm. Διότι το να συγκεντρώσεις 100 και πλέον τρακτέρ για να κάνεις αυτό το ταξίδι, το οποίο είναι και πάρα πολύ κουραστικό, είναι και σε βάζει και σε αρκετά έξοδα.
Ακριβώς, είναι και αυτός ο παράγοντας.
Το φρόνημα των αγροτών να φτάσουν όσο πιο πολύ μακριά μπορούν στις διεκδικήσεις τους.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μάνια, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, έτοιμοι για τη μεγάλη απόβαση στην Αθήνα είναι και οι αγρότες της Κρήτης, οι οποίοι δηλώνουν συντονισμένοι με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Το ραντεβού τους έχει οριστεί στο λιμάνι της Σούδας. Πάμε στην Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων για να μας δώσει τώρα λεπτομέρειες. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Τριψήφιος αναμένεται να είναι ο αριθμός των μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων και παραγωγών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, που θα έχουν δώσει ραντεβού αύριο το βράδυ στο λιμάνι της Σούδας, προκειμένου να συμμετέχουν στο πανελλαδικό συλλαλητήριο. Μάλιστα, οι κτηνοτρόφοι από τους 11 συλλόγους έχουν ήδη παραδώσει τη λίστα με τα ονόματα αυτών που θα ταξιδέψουν με το καράβι προς τον Πειραιά. Στο Εράσμα, μια δημοσιογραφία 50 αγρότων αναμένεται να ταξιδέψει για Αθήνα, ενώ σε κινητικότητα είναι και αγρότες του Ρεθύμνου, οι οποίοι θα ταξιδέψουν και αυτοί από τα Χανιά. Τώρα, η συνεδρία των αγροτών των Χανίων και της Κρήτης, εκτός από τα επάγια, τα κοινά αιτήματα που μοιράζονται οι άνθρωποι της παραγωγής, είναι και το μεταφορικό ισοδύναμο, αφού είναι έξω η συντηρητική πλειοψηφία από αυτήν την σημαντική ενίσχυση σε έναν τόπο όπου τα πάντα διακινούνται μέσα από το καράβι, με φωτιά πλοία κτλ. Οι αγρότες χθες είδαν τον κύριο Κουτζούμπα, τους επισκέφθηκε στο μπλόκο, στο πλαίσιο της περιοδίας του και δήλωσε αλληλέγγυα στον αγώνα τους. Σήμερα, αντιπροσωπεία των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης βρέθηκε στο μπλόκο των αγροτών στα Χανιά και επίσης δήλωσαν αλληλέγγυα στον αγώνα. Όλοι οι φορείς, συνταξιούχοι, οικοδόμοι, οι συλλογικότητες έχουν δηλώσει ότι είναι στο πλευρό των αγροτών, οι οποίοι για πολλωστή φορά επισημαίνουν ότι τα αιτήματά τους και η επιβίωσή τους δεν αφορά μόνο τους ίδιους, αλλά και κάθε Έλληνα πολίτη καταναλωτή.
Mm-hmm. Και να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η εποχή, βέβαια, εκεί στην Κρήτη είναι παραγωγική περίοδος, ένας λόγος που τους οθεί
βέβαια
να συνενωθούν και να μετακινηθούν, έτσι, ώστε
έτσι,
να
ακριβώς
μπουν μαζί με όλους τους άλλους προς την Αθήνα. Λοιπόν,
ακριβώς.
Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Μήνυμα στήριξη των αγροτών στέλνει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, όπως έχουμε επισημάνει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η επιβράβευση και στήριξη των συνεπών και των πραγματικών παραγωγών που δίνουν αγώνα καθημερινά στο χωράφι, πάντα όμως λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη που έχει περισσότερα στοιχεία. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο κυρίος Μητσοτάκης μας έχει συνηθίσει κάθε Κυριακή με μια ανάρτηση μακροσκελέστατη, θα μπορούσε να πει κανείς, η οποία μαζεύει εντός εισαγωγικών την εβδομάδα που πέρασε, σταχυολογεί τα βασικά ζητήματά της και τα αναλύει με τη δική του οπτική φυσικά. Σημειώνει στη σημερινή του ανάρτηση ο Πρωθυπουργός ότι η ψήφιση της ισότητας στον πολιτικό γάμο ήταν οπωσδήποτε ένα θέμα που μονοπόλησε κατά κάποιο τρόπο την επικαιρότητα. Είναι το ένα από τα 4-5 θέματα που αναδεικνύει, χαρακτηρίζει σημαντική μεταρρύθμιση, ακριβώς γιατί αποδεικνύουμε, όπως λέει χαρακτηριστικά στην τάξη, ότι είμαστε μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και Ελληνίδων, που μοιάζεται όχι μόνο για τους πολλούς, αλλά και τους λίγους, αποδίδοντας δικαιώματα, δικαιοσύνη και ελευθερία. Από εκεί έπειτα, στην ανάρτησή του σήμερα στο Facebook, στην προσωπική του σελίδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται σε θέματα που αφορούν την υγεία, την πολιτική προστασία, την ασφάλεια, τη στήριξη στους αγρότες, όπως είπε εισαγωγικά, αλλά και τον πολιτισμό. Στα χειρολογώ και εγώ από την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, την ρύθμιση, είπαμε, για τα ομόφυλα ζευγάρια που χαιρετίστηκε από όλα τα μεγάλα δυτικά ΜΜΕ ως νίκη ορόσημο στα ανθρώπινα δικαιώματα. Την συνάντησή του με τους αγρότες την περασμένη Τρίτη με πολυμελείς αντιπροσωπείες, αναφέρεται στα δύο μέτρα στήριξης, φθηνότερο ρεύμα και παραγωγούς, για αγρότες και παραγωγούς σε όρια του κόστου, σε όλους παραγωγούς, και προκαταβολή της επιστροφής του ενίου φόρου κατανάλωσης του ΕΚΑ 40 εκατομμυρίων στα τέλη Μαρτίου, με τη δέσμευση να αλλάξουμε, όπως λέει, προς το δικαιότερο, με βάση όγκους παραγωγής, την επιστροφή του 2025, στηρίζοντας έτσι τον πρωτογενή τομέα. Περνάει στα θέματα της υγείας ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο Εθνικό Μητρό Νεοπλασιών, που για πρώτη φορά θα υλοποιηθεί, και επίσης στη διαδικασία της κατασκευής νέου κέντρου ακτινοθεραπείας, χημειοθεραπείας και ανακαίνησης σχετικών κλινών στην νοσοκομεία Σωτηρία, μαζί με περιφερειακά, ιδίως στη Θεσσαλία, κέντρα υγείας, αλλά και το νοσοκομείο της Θεσσαλίας. Συνεχίζει η αναφορά του κ. Μητσοτάκη στον τομέα της δικαιοσύνης, συνεχίζεται με την κατάθεση στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου για την τροποποίηση, τον ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Σημειώνει δε ο κ. Μητσοτάκης ότι έτσι αντιμετωπίζεται η μικρομεσαία εγκληματικότητα με κύριο μέσο την έκθεση των ποινών. Η αναστολή ποινής για πλημελήματα, σημειώνει χαρακτηριστικά, μετατρέπεται από κανόνα σε εξαίρεση και από φυλάξη υπό όρους εναπόκειται πλέον στην ουσιαστική κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου, ανάλογα με την επικίνδυνοτητα του εγκλήματος. Προσθέτει κάτι σχετικό, τη σύσταση δηλαδή Επιστημονικής Επιτροπής για την εκπόνηση εθνικής στρατηγικής πρόληψης και αντιμετώπισης του προβλήματος του φαινομένου της βίας και της παραβατικότητας με δράστες και θύματα ανηλίκων, το bullying δηλαδή το γνωστό, προσθέτοντας μάλιστα ότι από το Μάρτιο να δοθεί σε λειτουργία μια συγκεκριμένη ψηφιακή πλατφόρμα για την καταγγελία ανάλογων περιστατικών. Περνάει ο Πρωθυπουργός στα θέματα της κλιματικής κρίσης, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση διαθέτει 2,1 δις για υποδομές σε πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Αναφέρθηκε και στην ένταξη δύο σύγχρονων πυροσβεστικών πλοίων στο πυροσβεστικό σώμα και στο λιμενικό. Συνεχίζει τις αναφορές του στην καθημερινότητα, εστιάζοντας στην καθημερινότητα, για την παρουσία της τροχέας στους δρόμους, που είναι πιο έντονη, ειδικά στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, που υπάρχουν τα περισσότερα προβλήματα, όπως ξέρουμε. Ευρωδίκη, βελτιώνουμε την κυκλοφορία, μειώνουμε τα τροχαία ατυχήματα. Είναι το σλόγγαν, θα λέγαμε, η φράση που μπορεί να συμπυκνώσει τη συγκεκριμένη αναφορά. Και καταλήγει και η κυρία Μητσοτάκη στο χώρο του πολιτισμού, σημειώνοντας ότι η νέα στέγη αργείου και θεατρικής βιβλιοθήκης του Θεατρικού Μουσείου, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, έδωσε πλέον το πράσινο φως για αυτήν και την οριστική αποκατάσταση της οικίας του Αλέξανδρου Σούτσου στην Σταδίου. Μιλάμε για τόνους μελετών και θεατρικών έργων, εκδόσεις σχετικές με το ελληνικό και ξένο θέατρο, που σπάνια χειρόγραφα και ψηφιοποιημένες συλλογές, ένα έργο προϋπολογισμού 1,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο συγκαταλέγει στα σημαντικά αξιοσημείωτα αξιομνημόνευτα αυτής της εβδομάδας, η εβδομαδία, όπως ξέρουμε, αναφορά μέσω Facebook του κ. Μητσοτάκη στα πεπραγμάνα της κυβέρνησής του. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσω, θα τα πούμε σε λίγο, γιατί έχουμε και τα νεότερα από τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί από το ερωτηματολόγιο που έχει θέσει ο κ. Κασελάκης. Έχουμε και ανάρτησή του. Θα τα δούμε σε λίγο μαζί σου και πάλι. Σε ευχαριστώ. Τώρα, την έντονη αντίδραση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη προκάλεσε η επίδειξη μόδας που πραγματοποιήθηκε στις αίθουσες του Βρετανικού Μουσείου, όπου εκτίθενται τα γλυπτά του Παρθενώνα. Πάμε στην Μέρη Σκανδάλη. Μέρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Και πρόκειται για επίδειξη μόδας λόγω της εβδομάδας μόδας στο Λονδίνο. Mm-hmm. Εταιρείας τουρκοβρετανικής καταγωγής σχεδιαστής, το πλαίσιο λοιπόν αυτής της εβδομάδας μόδας. Τώρα, να σου πω ότι υπήρχε και δήλωση από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, να πούμε χαρακτηριστικά τι αναφέρει σε αυτή τη δήλωση. Λέει πως με τη διοργάνωση επίδειξης μόδας στις αίθουσες όπου εκτίθεται τα γλυπτά του Παρθενώνα, το Βρετανικό Μουσείο για μία ακόμη φορά αποδεικνύει τον μηδενικό σεβασμό του προς τα αριστουργήματα του Φιδεία. Οι ηθήνοντες του Βρετανικού Μουσείου ευτελίζουν και προσβάλλουν όχι μόνο το μνημείο, αλλά και τις οικουμενικές αξίες που αυτό εκπέμπει. Οι συνθήκες έκθεσης και φύλαξης των γλυπτών στη Ντούβεν Γκάλερι συνεχώς επιδεινώνονται. Είναι η ώρα τα κλεμμένα και κακοποιημένα γλυπτά αριστουργήματα να στράψουν στο αττικό φως. Να σου πω ότι ο συγκεκριμένος σχεδιαστής ρούχων ήθελε να παρουσιαστούν εκεί τα ρούχα του, να γίνει εκεί η έκθεση, διότι ήταν εμπνευσμένη από τη Μαρία Κάλλας και, όπως είπε, ήθελε να τα παρουσιάσει σε ένα χώρο που φέρνουν στο μυαλό την ελληνικότητά της.
Δεν είναι η μόνη φορά που γίνεται αυτό στο Βρετανικό Μουσείο. Δυστυχώς και άλλα μουσεία του κόσμου, όπως το Λουβρό, έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα και από την Beyoncé. Είναι ένα μεγαλύτερο θέμα. Ήθελα να σε ρωτήσω αν υπάρχει καμία πληροφορία, αν υπάρχει επικοινωνία του Υπουργείου με το Βρετανικό Μουσείο για το θέμα αυτό, πέρα από την ανακοίνωση της κυρίας Μενδώνη, αν έχουμε κάτι τέτοιο.
Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση.
Λοιπόν, Μέρη, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Θρίλερ με τις συνθήκες θανάτου του Αλεξέη Ναβάλνη, αλλά και το τι απέγινε η σωρός του. Την ίδια ώρα συνεχίζονται διεθνείς αντιδράσεις και οι υπουργοί εξωτερικών του G7 ζητούν πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, που όντως προξενεί απορίες για το πώς αλλά και τη στιγμή που συνέβη. Ο Ρώσος πρόεδρος συνεχάρει τα ρωσικά στρατεύματα για την ολική κατάληψη της πόλης Αυντιίβκα με στρατηγική θέση στην Ανατολική Ουκρανία. Πάμε τώρα να το δούμε το θέμα αυτό με τη βοήθεια του Πολυδέφη Παπαδόπουλου. Πολυδέφη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, καταρχήν υπάρχει ένα θέμα με τη σωρό του.
Ναι.
Την αναζήτησε η μητέρα του.
Υπάρχει, ξέρουμε πού είναι.
Καταρχήν την αναζήτησε στη φυλακή που κρατεί το. Την πληροφόρησαν ότι είχε μεταφερθεί σε μια γειτονική πόλη, το Σάλεκχαρτ, στο νεκροτομείο. Πήγε εκεί, όπου επίσης της είπαν ότι βρίσκεται σε ένα άλλο εργαστήριο για να υποβληθεί σε μια δεύτερη νεκροψία νεκροτομή. Η ίδια η μητέρα και άλλοι υποστηρικτές του Ναβάλνη, με ανακοινώσεις τους, με καταχωρήσεις στα social media κτλ., λένε ότι όλα αυτά γίνονται για να κρυφτούν τα ίχνη από τη δολοφονία του. Το θέμα, όπως έχουμε πει, προεκπροξενεί πολλές διεθνείς αντιδράσεις και είδαμε και στο Μόναχο, όπου γινόταν η διάσκεψη αυτή για την ασφάλεια, η οποία τώρα λύγει αυτές τις ώρες, οι Υπουργοί Εξωτερικών των κρατών μελών του G7, οι οποίοι συναντιόνταν εκεί, εκτός ότι κρατήσαν ενός λεπτού σιγή, να απαιτούν από τη Ρωσία, από τη Μόσχα, να διλευκανθούν πλήρως αυτές οι συνθήκες θανάτου. Τώρα έχουν εμφανιστεί διάφορα και γιατροί, οι οποίοι τον είχαν περιθάλψει τότε που είχε δηλητηριαστεί κτλ., οι οποίοι λένε ότι θα μπορούσε να συμβαίνει και αυτό που, ας το πούμε, είναι και η εκδοχή κατά κάποιο τρόπο της ρωσικής κυβέρνησης, ότι υπήρξε ένας ξαφνικός θάνατος, δηλαδή ένα καρδιακό επεισόδιο, το οποίο θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα και των κακουχιών που έζησε όλα αυτά τα χρόνια.
Γιατί και οι φυλακές αυτές δεν...
Βεβαίως, εκεί που τον είχαν στην Σιβηρία ήταν ουσιαστικά, ήταν δύσκολες. Γενικώς, Ευρυδίκη, μια ανάλυση του ζητήματος δεν μπορεί να οδηγήσει εύκολο στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς, ο Πούτιν, όποιοι και να είναι, θα επέλεγαν σε αυτή τη συγκυρία. Ενώ κάνει ο Πούτιν ένα επικοινωνιακό άνοιγμα με τον Τάκερ Κάλσον και τα λοιπά στη Δύση, την ημέρα που κερδίζει τη μεγάλη
μια πολύ σημαντική πόλη, την Αυντιίβκα, τη λέω εγώ που την έχω και τη διαβάζω.
Ναι, καλύτερα από μένα. Και χωρίς να είναι αντίπαλός του στις επικείμενες.
Μας έλεγες και χτες λοιπόν ότι δεν θα βόλευε, γιατί λέμε τώρα ποιος κερδίζει, δεν θα βόλευε τον Ρώσο πρόεδρο αυτή τη στιγμή να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι κι αλλιώς ήταν αποδυναμωμένος ο Ναβάλνη σε κάθε περίπτωση.
Ήταν απομονωμένος, ασθενής έτσι κι αλλιώς, δεν είχε καμία δυνατότητα να παρέμβει πάρα με καμιά ίσως δήλωση στις εκλογές. Άρα ποιος ο λόγος. Τέλος πάντων, θα δούμε τι συνέχεια θα έχει αυτό το ζήτημα. Το γεγονός είναι ότι της ημέρας, αν δεν ήταν αυτό από το Ουκρανικό, θα ήταν η πτώση αυτής της πόλης, λοιπόν, της Αβδιίβκα, ναι, η οποία είναι μια πόλη, όχι πολύ μεγάλη, γύρω στις 35.000
έχει. Στρατηγική σημασία.
Αλλά έχει μια στρατηγική σημασία γιατί προστατεύει τον Ντονέτσκ από επιθέσεις των Ουκρανών, αποβολές κλπ. Και γιατί από εκεί μπορεί να ξεκινήσει και μια τελικά ρωσική αντεπίθεση. Εκεί λοιπόν που έχει τελματωθεί και αποτύχει η ουκρανική αντεπίθεση, μπορεί να γίνει λοιπόν το αντίστροφο.
Ναι.
Με βάση κάποιες πληροφορίες πάντως, είναι πιθανό σε ένα μεγάλο χημικό εργοστάσιο που υπήρχε στην πόλη αυτή, όπως ας πούμε είχε γίνει και με τη Μαριούπολη, να έχει εγκλωβιστεί, παρά την εκένωση που έκανε ο Ουκρανικός στρατός, να έχουν εγκλωβιστεί ένας αρκετός αριθμός Ουκρανών στρατιωτών. Είναι ένα μεγάλο δεδαλώδες και αυτό βιομηχανικό συγκρότημα. Να δούμε τι θα γίνει. Ο ίδιος ο πρόεδρος Πούτιν έδωσε συγχαρητήρια στις ένοπλες δυνάμεις. Αλλά κάτι που είχε επίσης ενδιαφέρον σε μια συνέντευξη την οποία παραχώρησε σε έναν Ρώσο δημοσιογράφο και αναρτήθηκε σε διάφορα ρωσικά μέσα. Είπε κάτι άλλο, ότι οι Δυτικοί δεν καταλαβαίνουν πόσο ζωτικής σημασίας ότι το θέμα Ουκρανίας και των εξελίξεων για μας είναι ζήτημα ζωής θανάτου. Γιατί η Δύση είναι απλώς η βελτίωση της στρατηγικής της θέσης στην περιοχή. Αυτή τη διαφορά, λέει, δεν μπορούν να καταλάβουν. Και εμείς είμαστε ανοιχτοί με διαπραγματεύσεις να τελειώσει αυτή η ιστορία.
Έχουμε και τη τηλεφωνική επικοινωνία, μου επιτρέπει, του κυρίου Ζελένσκι με τον Αμερικανό πρόεδρο, όπου αγωνιωδώς ζητά ξεμπλοκάρισμα του νέου πακέτου στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας.
Μετά και από αυτό δηλαδή την κατάληξη που είχε η παράδοση, ας πούμε, η κατάληψη μάλλον της πόλης της Ουκρανικής.
Στενεύουν τα πράγματα.
Ο Ζελένσκι, ο οποίος ήταν παρόν βέβαια και στη σύνοδο της διάσκεψης του Μονάχου, αλλά κάλεσε τον πρόεδρο Μπάιντεν, τον παρακάλεσε δηλαδή να κάνει ό,τι είναι δυνατόν να ξεμπλοκαριστεί αυτή η περιβόητη βοήθεια. Το υποσχέθηκε ο Μπάιντεν, αλλά οι διαδικασίες, ξέρουμε ότι στο Κογκρέσο είναι διαδικασίες. Δηλαδή στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εκεί έχει κολλήσει το ζήτημα, υπάρχει μια ρεπουμπλικανική πλειοψηφία η οποία
αντιδρά στη συνέχεια τη στήριξη.
Είναι 60 δισεκατομμύρια που περιμένει σε οικονομική και στρατιωτική βοήθεια η Ουκρανία. Θέμα ζωής θανάτου για σε αυτή τη φάση. Δεν επαρκεί η βοήθεια που θα δώσει η Ευρώπη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Πολυδεύτη, σε ευχαριστώ προς το παρόν, γιατί θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχουμε και άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο. Πίσω στα δικά μας, σφοδρές αντιδράσεις από κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί κίνηση Κασελάκη, που ζητεί από τα μέλη του κόμματος να απαντήσουν μέσω ερωτηματολογίου αν θα πρέπει να αλλάξει το όνομα, το λογότυπο και η τωρινή δομή του κόμματος. Η κυρία Γεροβασίλη για τέτοια κομβικά ζητήματα, όπως λέει, ζητά την άμεση σύγκληση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, κρατώντας σαφείς αποστάσεις από τον κύριο Κασελάκη, ενώ ο Χρήστος Σπύρτης, μιλώντας στο ΕΡΤ News, χαρακτήρισε απαράδεκτο το ερωτηματολόγιο. Έχουμε ήδη και την απάντηση του κυρίου Κασελάκη. Πάμε όμως στον Νότι Ανανιάδη, που έχει ολόκληρο το ρεπορτάζ. Νότι.
Καλησπέρα και πάλι, Βρυδική. Κάθε μια αποστροφή του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε μεγάλη, ήταν φράση του Μάο Τσετούκ, αποδίδεται τουλάχιστον στον Κινέζο Πρόεδρο, τον Μακαρί του Μάο, μεγάλη ανταρχή υπερκατάσταση. Αυτό μάλλον δεν ισχύει καθόλου σε ό,τι αφορά τη δεύτερη, το δεύτερο τμήμα της φράσης για τον ΣΥΡΙΖΑ. Μεγάλη αναταραχή όμως πρέπει να την κρατήσουμε, γιατί πριν προλάβουν να υπάρχει μια σχετική νημεία, αν θα υπάρχει ποτέ, σε σχέση με την αποχή του κ. Πολάκη αλλά και της κ. Κασιμάτη, ο κ. Γεωργιόπουλος, που επίσης δεν ήταν στη Βουλή, δεν υπερψήφισε τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, εξήγησε ότι δεν μπορούσε να έρθει και θα τον υπερψήφισε αν ήταν. Πριν προλάβει λοιπόν να κοπάσει αυτό, και σπάει νέα τριχημία στο εσωκομματικό του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, με αφορμή, όπως αυτό που πολύ σωστά είπε εισαγωγικά, την πρωτοβουλία δηλαδή του Προέδρου του κόμματος, του κ. Κασελάκη, λίγες μέρες μόλις πριν το συνέδριο, ευνηδιαστικά όσο φαίνεται, να υποβάλει μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας iSyriza την πρόταση να ψηφίσουν τα μέλη του κόμματος, αν θέλουν να αυτοτοποθετούνται στην αριστερά ή στην κέντρο αριστερά, αν θέλουν να αλλάξουν το λογότυπο του σήματος, τη δομή του κόμματος, ακόμα και το όνομα του κόμματος. Αυτό προκάλεσε
ριζική αλλαγή, αναμενόμενο. Ριζική αλλαγή.
Ριζική αλλαγή του κόμματος. Λοιπόν, ο κ. Κασελάκης επιμένει, όπως σωστά είπες και πάλι η Βρυδίκη, πριν από 20-25 λεπτά, μάλλον όχι τώρα πια, πριν από μία ώρα στο Twitter, σημείωσε ότι ο ίδιος από την αρχή είχε δεσμευθεί ότι θα θέτει, από την ώρα που έθεσε την υποψηφιότητά του, θα θέτει τις προτάσεις του στη βάση. Στο ΣΥΡΙΖΑ που οραματίζομαι, λέει, ο πρόεδρος και τα όργανα του πρώτα ακούν τη βάση και μετά αποφασίζουν, αλλά λαμβάνοντας την υπόψη της αποφάσης της βάσης, της βουλής της βάσης. Κάτι ασυνήθιστο το παραδέχεται, αλλά πρέπει να αλλάξουμε, να υπερβούμε τους εαυτούς μας, αν θέλουμε να μιλήσουμε ξανά στην κοινωνία, σημειώνει, και προσθέτοντας με μια αιχμή ίσως και στον προκάτοχό του, έτσι μπορεί να το διαβάσει κανείς, ότι από το 2019 ο ελληνικός λαός μας φωνάζει «αλλάξτε τα όλα». Πρέπει να απαντήσουμε λοιπόν, και παροτρύνουν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσουν στο ρευματολόγιο. Οι απαντήσεις για μένα και για τα όργανα θα είναι άρρωγος. Άλλωστε δεν μιλάμε για μια δημοσκόπηση, σημειώνει, αλλά μια δημοκρατική εσωκομματική διαδικασία, και είναι η μόνη εναλλακτική που μπορεί να βοηθήσει την προσπάθειά μου να αλλάξουμε την κυβερνητική αυτή δυστοπία, αυτή την κυβέρνηση.
Το θέμα είναι ότι όλα...
Για τον κόσμο που δεν παρακολουθεί τα πράγματα, είναι ότι την Πέμπτη ξεκινά το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι λίγες μέρες πριν. Ναι.
Λίγες μέρες πριν δίνει, χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση, αυτό το ερωτηματολόγιο. Επιμένει ο πρόεδρος του να απαντήσουν τα μέλη και ξεσηκώνονται μέλη και στελέχη που ήταν κοντά του και στη διαδικασία της διεκδίκησης και τον στήριξαν μετά, λέγοντας ότι αυτό είναι, όπως η κυρία Κασελάκη, η κυρία Γεροβασίλη, συγγνώμη, απαντά στην κυρία Κασελάκη, ζητώντας σύγκληση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ πριν το συνέδριο, ότι είναι κάτι πρωτοφανές. Μάλιστα, η κυρία Γεροβασίλη χρησιμοποιεί ένα πάρα πολύ αιχμηρό, μια αιχμηρή φράση, λέγοντας ότι να συγκληθούν τα όργανα πριν πάμε σε ένα συνέδριο που θα είναι ίσως συνέδριο διάλυσης του κόμματος.
Ναι, θεωρεί ότι λίγες μέρες πριν μιλάμε για ταυτωτικά θέματα, έτσι δεν είναι, που αφορούν στο κόμμα.
Ναι, ακριβώς χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο.
Ναι, ότι ήταν ευνηδιαστικό και ότι είναι...
Για όποιον δεν είναι εξοικειωμένος με τις διαδικασίες που ακολουθούνται στην αριστερά, όντως εδώ πρόκειται για έναν ευνηδιασμό, στο οποίο επιμένει με την γνωστή αντίληψη του περί αδιαμεσολάβει τις σχέσεις με τους πολίτες ο πρόεδρος του κόμματος. Αλλά στέκεται με αυτήν την πλατφόρμα εξελέγει, για να είμαστε δικαίοι.
Πάντως είχε ενδιαφέρον πώς θα διαμορφωθεί το κλίμα λίγες μέρες πριν το συνέδριο. Έτσι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Νότι, και για αυτό το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα ανακοίνωσε η εξέδωση στο γραφείο τύπου του κόμματος, σχολιάζοντας το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ντοκουμέντων, σύμφωνα με το οποίο ο κ. Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε στην προεκλογική του εκστρατεία ευρωπαϊκά κονδύλια. Μαρία Μαγκλάρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Άμεση απάντηση από το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, που κάνει λόγο για επίμονη προσπάθεια του κ. Βαξεβάνη να πλήξει το ΠΑΣΟΚ με κάθε αθέμητο τρόπο, για λόγους που ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί. Να πούμε ότι συγκεκριμένα στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι με κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Νίκος Ανδρουλάκης διεκδίκησε το 2017 την προεδρία του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Φόφη Γεννηματά, ξοδεύοντας χιλιάδες ευρώ για εκδηλώσεις, οποίες και παρουσίασε ως δαπάνες που σχετίζονταν με τη δράση του ως μέλος των Ευρωσοσιαλιστών. Το ΠΑΣΟΚ διευκρινίζει ότι όλες οι δαπάνες, τις οποίες αναφέρεται το δημοσίευμα, έχουν ελεγχθεί εξονυχιστικά πριν πληρωθούν, αλλά και εκ των υστέρων από το Ευρωκοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο και ιδιωτικές ελεκτικές εταιρείες, και είναι απόλυτα σύμφωνες με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και καταλήγει η ανακοίνωση: δεν μας εκπλήσουν αυτές οι αθλειότητες, το έχει παράδοση ο κ. Βαξεβάνης με τους προέδρους του ΠΑΣΟΚ, με τις συκοφαντικές επιθέσεις τόσο σε βάρος της αείμνης της Φόφης Γεννηματά, όσο και παλαιότερα εναντίον του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου. Όσο και αν προσπαθεί, δεν πρόκειται να αποτρέψει αυτό που προδιαγράφεται σε ευρωπαϊκές εκλογές. Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρία μου, καλή συνέχεια. Αυξάνεται από 400 έως 1.500 ευρώ το επίδομα γέννησης με ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή. Το νέο ποσό διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξερτώμενων τέκνων της κάθε οικογένειας, με στόχο την ενθάρρυνση και τη στήριξη των οικογενειών. Πάμε στο Θάνο Τσίρο, έχει ενδιαφέροντα στοιχεία. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Ενθάρρυνση και στήριξη των οικογενειών, αλλά και αύξηση του αριθμού των γεννήσεων σε αιτήσια βάση, καθώς το 2023 Ευρυδίκη καταγράφηκε νέο ιστορικό χαμηλό στην χώρα, με λιγότερες από 75.000 γεννήσεις. Mm-hmm. Το νέο επίδομα ατέκτων, λοιπόν, για τη γέννηση των παιδιών συγκεκριμένα θα καταβάλλεται και πάλι σε δύο δόσεις. Το πρώτο παιδί όμως, για τη γέννηση του πρώτου παιδιού, πλέον το ποσό αυξάνεται στα 2.400 ευρώ από 2.000 που ήταν μέχρι τώρα. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και προσάυξηση ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Έτσι, η γέννηση του δεύτερου παιδιού ισοδυναμεί με ενίσχυση 2.700 ευρώ, του τρίτου 3.000 ευρώ και του τέταρτου παιδιού 3.500 ευρώ. Αυτή η αύξηση ισχύει όπως προβλέπει η νομοθετική διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή αναδρομικά από τις αρχές του 2023. Περιγράφεται μάλιστα στο νομοσχέδιο και ο τρόπος που θα καταβληθούν αυτά τα αναδρομικά, τα οποία πρέπει να σου πω ότι εκτιμώνται σε περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε λοιπόν για αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη εξοφληθεί για την γέννηση του παιδιού τους μέσα στο 2023, θα οριστεί μία ημερομηνία προς το τέλος Απριλίου για να πιστωθούν τα επιπλέον ποσά, δηλαδή 400 ευρώ αν πρόκειται για τη γέννηση του πρώτου παιδιού, 700 ευρώ για το δεύτερο παιδί, 1.000 για το τρίτο παιδί και 1.500 ευρώ για το τέταρτο. Από εκεί και πέρα, αν μιλάμε για γεννήσεις παιδιών για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η εξόφληση, δηλαδή δεν έχει καταβληθεί και η δεύτερη δόση, το επιπλέον ποσό που προαναφέραμε θα καταβληθεί μαζί με τη δεύτερη δόση. Τώρα, από εκεί και πέρα να πούμε ότι στο νομοσχέδιο ενσωματώθηκε διάταξη η οποία προβλέπει τη χορήγηση επιπλέον 3.000 βάουτσερ για τη συμμετοχή ατόμων με ειδικές ανάγκες στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, ένα μέτρο που ανοίγει τον δρόμο για την πρόσβαση στα συγκεκριμένα κέντρα. Το ίδιο μέτρο αφορά βεβαίως και σε οικογένειες οι οποίες έχουν άτομο με ειδικές ανάγκες στους κόλπους τους. Να σου μεταφέρω και μία σημερινή είδηση. Το πρωί στον Αντένα η αρμόδια Υπουργός Κοινωνικής Συγχωρήσης και Οικογένειας, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, εξήγηλε ότι η εφάπαξη οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται στις μητέρες, στις αγροτικές οικογένειες, εφόσον έχουν τρία ή τέσσερα παιδιά, μιλάμε για ένα ποσό το οποίο κυμαίνεται περίπου από 700 έως 1.000 ευρώ αν μιλάμε για τρίτεκνες ή τετράτεκνες μητέρες, ουσιαστικά επεκτείνεται από εδώ και στο εξής, ούτως ώστε να καλύψει και τις μητέρες που έχουν ένα ή δύο παιδιά. Θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα τις λεπτομέρειες.
Λοιπόν, επαναλαμβάνω για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, ότι αυτό το επίδομα γέννηση, αύξηση δηλαδή από 400 έως 1.500 ευρώ, ισχύει αναδρομικά, όπως μας είπες, από το Γενάρη του 23. Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Παρά την αποκλιμάκωση της ανεργίας στις ηλικίες έως 25 ετών, η Ελλάδα εξακολουθεί να συμπεριλαμβάνεται στις 5 χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό νέων χωρίς δουλειά. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προωθεί νέο πρόγραμμα επιδότησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από νέους, όπως δηλώνει στην ΕΡΤ, ο διοικητής του οργανισμού. Να ακούσουμε τη Βαλέρια Δολεψάκη.
58% είναι το εφιαλτικό ποσοστό στο οποίο είχε σκαρφαλώσει η ανεργία των νέων στην κορύφωση της οικονομικής κρίσης το 2013. Μεγάλη μείωση που καταγράφηκε από τότε, φέρνοντας την νεανική ανεργία στο 22,3% για τον Δεκέμβριο του 2023. Χιλιάδες νέοι παραμένουν όμως χωρίς δουλειά και η Ελλάδα εξακολουθεί να συμπεριλαμβάνεται στις 5 χώρες με τη μεγαλύτερη ανεργία στον ΟΟΣΑ για τις ηλικίες 15 έως 24 ετών.
Δεν βρίσκουμε εύκολα μόνιμες δουλειές και πηγαίνουμε από το ένα σημείο στο άλλο. Δεν πληρωνόμαστε και τόσο καλά για τη δουλειά που κάνουμε. Δηλαδή, είχα περάσει και από κομμάτι και πρακτικής και δουλειάς και δεν πληρωνόμουν τόσο όσο θα έπρεπε. Απλά θα εκτιμούσα πάρα πολύ να μπορέσω να πληρωθώ για αυτές τις ώρες τις έξτρα που θα κάθομαι.
Είναι εύκολο να βρει δουλειά ένας νέος?
Δεν μπορώ να πω ότι είναι και ακατόρθωτο. Από τη στιγμή που υπάρχει εξειδίκευση, υπάρχει θέληση, μπορεί να βρει ο κάθε νέος την αντίστοιχη επιχείρηση για να ταιριάξει στις δικές του αξίες, στα δικά του ενδιαφέροντα.
Προϋπηρεσία, η λέξη που αντυχεί παράδοξα στους νέους όταν έχουν μόλις ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και αναζητούν την πρώτη τους δουλειά.
Το επόμενο μεγάλο πρόγραμμα θα αφορά νέους, τους οποίους θα επιδοτήσουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία, να δουλέψουν δηλαδή για κάποιους μήνες και θα καλύψουμε εμείς το κόστος 100% και τους δίνουμε τη δυνατότητα να μπορέσουν να μπουν στην αγορά εργασίας. Ο αγώνας κατά της ανεργίας είναι καθημερινός και είναι συνεχής. Θέλει πολλά διαφορετικά πράγματα, αλλά κυρίως θέλει ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Δηλαδή, όχι απλώς επιδόματα, τα οποία είναι σημαντικά, αλλά είναι μια προσωρινή ανακούφιση.
Επειδή έχω ζήσει και εδώ σε χώρο εργασίας και στο εξωτερικό, στη Γερμανία,
υπάρχει, δεν θέλω να συγκρίνω τις δύο χώρες, δεν συγκρίνεται και οικονομικά και σεβασμός και πολλά σεμινάρια. Θα ήθελα απλά αυτή η χώρα να γίνει καλύτερη για να γυρίσουμε όλοι.
Την αύξηση του κατώτατου μισθού αναμένεται να εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο στις 22 Μαρτίου για να διαμορφωθεί στα 820 με 830 ευρώ. Κάτι που θα υλοποιηθεί την 1η Απριλίου και θα συμπαρασύρει το επίδομα ανεργίας και σειρά άλλων ενισχύσεων.
Επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην περιοχή των Εξαρχείων όταν ομάδα γνώστων επιτέθηκε με μολότοφ, πέτρες και άλλα αντικείμενα σε αστυνομικές δυνάμεις. Είχαμε και νέα προσαγωγές. Ακούμε τον Κώστα Στάμ.
Νύχτα ένταση χθεσινή στην περιοχή των Εξαρχείων, καθώς λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, μια ομάδα περίπου 100 ατόμων επιτέθηκαν με βόμβες μολότοφ, μπουκάλια, πέτρες και καδρόνια σε σταθερή δημιουργία ντομάτια, η οποία επιτηρούσε στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Τζαβέλα. Να πούμε λοιπόν ότι οι αστυνομικοί προχώρησαν σε εκτεταμένη χρήση χημικών και ρήψη χειροβοβίδων κρότου λάψη προκειμένου να απομακρύνουν τους νεαρούς, ενώ οι συγκεντρωμένοι μόλις έφυγαν προκάλεσαν υλικές ζημιές στα θευμένα οχήματα, ενώ έβαλαν φωτιά και σε κάδους απορριμμάτων. Να πούμε ότι η αστυνομία προχώρησε συνολικά από τα επεισόδια σε 9 προσαγωγές, ωστόσο όλα τα άτομα αφέθηκαν ελεύθερα.
Αμελικτή είναι η αριθμή για τα περιστατικά βίας με πρωταγωνιστές θήτης και θύματα παιδιά. Η Ελένη Μπουγά μίλησε με μέλη της Επιτροπής Επιστημόνων που επιχειρούν να αποκρυπτογραφήσουν τα βαθύτερα αίτια του προβλήματος και να χαράξουν την εθνική στρατηγική πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας των ανηλίκων.
Όρια, δικαιώματα, υποχρεώσεις και επιπτώσεις θα ξεκλειδώσουν σύμφωνα με τα μέλη της νεοσυσταθήσας Επιτροπής για την Ανήλικη Βία τον γρίφο της παραβατικότητας παιδιών και νέων.
Η βία έχει κανονικοποιηθεί γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό περνάει ως αστείο. Η βασική αρχή που πρέπει να ξαναμπεί στην ζωή των ανηλίκων είναι ότι όλες οι πράξεις μας έχουν κάποιες συνέπειες, είτε καλές είτε κακές. Αυτή τη στιγμή έχω την εντύπωση ότι ένα μεγάλο μέρος των ανηλίκων στην Ελλάδα δεν καταλαβαίνει τις συνέπειες των πράξεών του.
Πολλές φορές ούτε αυτά τα παιδιά, ούτε οι οικογένειές δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται. Κινείται σε ένα επίπεδο άρνησης.
Βασική αιτία εκδήλωσης βίας, σύμφωνα με τους ειδικούς, θεωρείται η εξομοίωση των δικαιωμάτων των παιδιών με τα δικαιώματα των ενηλίκων.
Η οικογένεια επίσης έχει μάλλον καταλάβει λάθος τι είναι το παιδί. Αντιμετωπίζουν τα παιδιά σαν να έχουν Από μικρά παιδιά δικαιώματα ενηλίκων και υποχρεώσεις μωρού. Δεν προχωράνε μαζί τα δικαιώματα και υποχρεώσεις με βάση την ανάπτυξη.
Έχουν χαθεί κάπου τα όρια και δεν ξέρει ο νέος σήμερα, το παιδί, ο έφηβος, ποια είναι τα όρια που μπορεί να υπερβεί ή που δεν μπορεί να υπερβεί.
Την τελευταία τριετία 16.623 ανήλικοι δράστες ενεπλάκησαν σε 13.787 υποθέσεις παραβατικότητας, γεγονός που έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου. Συστάθηκε Επιστημονική Επιτροπή παρά τον Πρωθυπουργό που αναλαμβάνει την εκπόνηση σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας ανηλίκων.
Σκοπεύουμε να διεξάγουμε πρωτογενείς έρευνες για να δούμε πόσα παιδιά έχουν πρόβλημα θυματοποίησης. Έχει βρεθεί στο ιστορικό πολλών ανηλίκων παραβατών ότι προϋπήρξαν θύματα κάποιας μορφής βίας. Η πρόληψη της θυματοποίησης αποτελεί και πρόληψη της παραβατικότητας.
Η μεγάλη παρέμβαση πρέπει να γίνει στο γυμνάσιο. Το γυμνάσιο είναι που ανοίγει αυτή την επαφή με τη βία, η οποία πρέπει να πούμε ότι είναι και σαγηνευτική. Ασκεί μεγάλη έλξη, νιώθει μεγάλη άδρια χαρά όταν εξευτελίζουν τον άλλο. Δεν είναι τόσο να τον κάνεις να πονέσει. Αν δείτε όλα, είναι ο εξευτελισμός. Γι' αυτό χρησιμοποιούν και πάρα πολύ το διαδίκτυο.
Το σύστημα απονομής δικαιοσύνης ασχολείται με τους ανήλικους παραβάτες από την ηλικία των 12 ετών, ενώ οι κοινωνικές υπηρεσίες για παιδιά κάτω από τα 12 έτη.
Αυτοψία στο χώρο της ΤΟΕΣ και τα λεγούμια που διαμένει η οικογένεια των Παλαιοχριστιανών στην Ορεινή Κορινθία κάνουν από το πρωί δικαστικές και κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου με τη συνδρομή της αστυνομίας. Είχε προηγηθεί εισαγγελική παρέμβαση προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των παιδιών. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη που έχει τα νεότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι. Ο πατέρας της οικογένειας έχει συλληφθεί.
Πράγματι, Ευρυδίκη, καλό απόγευμα σε εσένα και στους ακροατές μας. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη, γιατί σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο πατέρας αντιστάθηκε κατά την αυτοψία αυτή που έκαναν ο δικαστικός λειτουργός και κοινωνική λειτουργή στο σημείο που διαμένει η οικογένεια με τα ανήλικα παιδιά. Έτσι λοιπόν συνελήφθη με τις κατηγορίες της έκθεσης, της απίθειας, αλλά και της παράβασης του νόμου για την υποχρεωτικότητα φίτησης παιδιών σε σχολείο. Επίσης, ο 15χρονος που ήταν μαζί του, καθώς στο χώρο σήμερα δεν υπήρχαν γυναίκες και τα ανήλικα παιδιά, ο 15χρονος λοιπόν που ήταν μαζί με τον πατέρα, με εντολή του εισαγγελέα θα μεταφερθεί για εξετάσεις στο νοσοκομείο παιδών. Αυτή η επιχείρηση ξεκίνησε νωρίς το πρωί, όπως είπα, παρουσία δικαστικού λειτουργού και εκπροσώπων κοινωνικών υπηρεσιών, με στόχο μετά την παρέμβαση που είχαμε χθες από τη δικαιοσύνη και συγκεκριμένα την εντολή του εισαγγελέα Κορίνθου για διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης από την αστυνομία, με στόχο να διακριβωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των παιδιών και το αν πηγαίνουν σχολείο. Οι υπηρεσίες θα πρέπει να δουν πόσα παιδιά μέλη αυτής της κοινότητας ζουν σε συγκεκριμένη περιοχή, εάν έχουν δηλωθεί οι γεννήσεις τους όπως ορίζει η νομοθεσία και ποιοι είναι οι γονείς τους. Από εκεί και πέρα το ζευγάρι έχει δηλώσει τις προηγούμενες μέρες σε μέσα ενημέρωση ότι έχει 3 ανήλικα παιδιά και μία ενήλικη κόρη που έχει αποκτήσει ένα δικό της μωρό. Και από εκεί και πέρα οι κοινωνικές υπηρεσίες θα συντάξουν άμεσα εκθέσεις για τα όσα είδαν σήμερα και οι δικαστικές αρχές είναι εκείνες που θα αποφασίσουν για την τύχη των παιδιών, τα οποία να σημειώσω ότι κανείς δεν ξέρει πού βρίσκονται, γιατί όπως είπα δεν βρέθηκαν στο χώρο εκεί στα λαγούμια και στις στοές που διέμενε αυτή η οικογένεια, όπως οι πρώτοι χριστιανοί, όπως οι ίδιοι δηλώνουν. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Να επιστρέψουμε στα θέματα από τον διεθνή χώρο και να πάμε στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός του Κατάρ παραδέχθηκε ότι οι τελευταίες διαπραγματεύσεις στο Κάιρο για προσωρινή εκεχηρία και ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων δεν πήγε καλά. Η Ισραηλινή πλευρά επίσης παραδέχεται πως προσήλθε στις σχετικές διαπραγματεύσεις υπό την πίεση των ΗΠΑ, αλλά πως δεν αναμένει καμία πρόοδο με τα σημερινά αιτήματα της Χαμάς. Πολυδεύχιο Παδόπουλο, ο λόγος σε εσένα και πάλι.
Αυτή λοιπόν η συνάντηση που γινόταν την περασμένη εβδομάδα, ξέραμε ότι ήταν μέχρι την Πέμπτη στο Κάιρο, διεκόπη όταν αποχώρησε η Ισραηλινή αντιπροσωπεία. Είδαμε, τα λέγαμε και χθες, είδαμε μετά τον διευθυντή της CIA να πηγαίνει στο Ισραήλ για να συνεχιστεί κάποια συζήτηση, ήταν και αυτός ένας από εκείνους που πέραν μέρος. Δεν πάει καλά, το παραδέχεται λοιπόν ο Αλθάνη που έχει, ας το πούμε, το συντονισμό όλου αυτού του πράγματος, ο Πρωθυπουργός του Κατάρ, αλλά και πώς να πάει βέβαια με τις συνθήκες που υπάρχουν. Απ' τη μια υπάρχουν τα μαξιμαλιστικά αιτήματα της Χαμάς πως για να προχωρήσει σε άλλες απελευθερώσεις ομήρων θα πρέπει να σταματήσει ολικά η επιχείρηση του Ισραήλ, κάτι φυσικά που για το Ισραήλ είναι αδιανόητο, το οποίο όχι δεν θα σταματήσει, αλλά από ό,τι φαίνεται παρόλες τις διεθνείς πιέσεις θα προχωρήσει σε αυτή την περιβόητη επίθεση.
Όπως επανειλημμένα επιμένει ο κ. Νετανιάχου.
Επιμένει ο Νετανιάχου, λέει ότι χωρίς αυτή την επιχείρηση στη Ράφα, εμείς είναι σαν να χάνουμε τον πόλεμο και ό,τι κάναμε μέχρι τώρα να πηγαίνει στο βρόντο. Απλώς, μάλλον είναι θέμα κάποιων 2 ή 3 εβδομάδων να προετοιμαστεί ο Ισραηλινός στρατός για αυτή την επιχείρηση και να βρει αυτή τη μαγική για πολλούς λύση. Πώς να απομακρύνει 1,4 εκατομμύρια αμάχους.
Πώς μπορεί να γίνει αυτό, Πολυδεύχη, ποιες είναι οι σκέψεις. Διότι ναι, μεν είδαμε την προετοιμασία στην Αίγυπτο με καταβλισμούς που αφορούν 100.000 ανθρώπους. Μόνο. Τώρα μιλάμε για 1 εκατομμύριο και
φυσικά, αυτό απορούν όλοι. Υπάρχει μια παραθαλάσσια περιοχή δίπλα που θεωρείται ότι μπορούν να διοχετευτούν ορισμένοι προς τα εκεί. Ορισμένοι να οδηγηθούν ξανά προς το βόρειο μέρος, σε περιοχές πια όμως καθαρισμένες από τη Χαμάς και που θα ελέγχει ο Ισραηλινός στρατός, σε καταβλισμούς τώρα όλα αυτά. Γιατί
τώρα στο βορρά που ακούσαμε και αυτό, εκεί είναι όλα καταστραμμένα. Εχθές τα δικά μας, συγγνώμη,
καταβλισμοί και τα λοιπά, σκηνές, τέτοια πράγματα. Και βέβαια,
οι άνθρωποι τρώνε χόρτα εκεί, είναι από το ρεπορτάζ.
Όλα αυτά και ένα μέρος θα πάει σε αυτή την τεράστια εγκατάσταση που εν τέλει παρόλο όσα λέει θα ετοιμάζει φαίνεται η Αίγυπτος. Αλλά όπως λες, οι άνθρωποι τώρα είναι χόρτα, δηλαδή γενικώς υπάρχουν πολλά προβλήματα με τη διοχέτευση και τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας, έτσι κι αλλιώς, μεγάλες δυσκολίες, αλλά θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερες εξαιτίας αυτής της ρήξης που έχει πλέον δημιουργηθεί μεταξύ του Ισραήλ και της UNRWA, δηλαδή της οργάνωσης αυτής των ΗΠΑ, που έχει αναλάβει όλη αυτή τη δουλειά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1949, τους Παλαιστινίους σε όλες τις περιοχές της που βρίσκονται, γιατί δεν είναι μόνο εκεί, είναι στον Λίβανο, είναι στη Δυτική Όχθη, είναι στην Ιορδανία, στη Συρία κτλ. Λοιπόν, αυτή η οργάνωση έχει έρθει, δηλαδή το Ισραήλ έχει έρθει σε πλήρη ρήξη με αυτή την οργάνωση, την οποία κατηγορεί ότι στελέχη της συνεργάστηκαν, όπως έχουμε ξαναπεί, στην τρομοκρατική αυτή επιχείρηση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς. Διαβάζουμε μία συνέντευξη του Φιλίπ Λαζαρινί, είναι ο επικεφαλής αυτής της οργάνωσης, που λέει ότι το Ισραήλ έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο να εξουδετερώσει, να δυσφημίσει και τελικά να διώξει, να καταστρέψει αυτή την οργάνωση, διότι είναι η οργάνωση η οποία εν τέλει υπενθυμίζει, και μόνο με την παρουσία της, ότι θεωρητικά κάποτε οι Παλαιστίνοι πρέπει να ξαναγυρίσουν στις περιοχές από τις οποίες εκδιώχθηκαν. Mm-hmm. Και αυτό είναι που, ας το πούμε, θέλει να σβήσει από το χάρι το Ισραήλ. Αυτά λέει η άλλη πλευρά. Πάντως, χωρίς αυτή την οργάνωση, είναι ακόμα μεγαλύτερα τα ανθρωπιστικά προβλήματα που θα δημιουργηθούν. Λοιπόν, για να τα συμπληρώσουμε λίγο το ρεπορτάζ, ο Νετανιάου είχε, εκτός από τις δηλώσεις που κάνει περί της επιχείρησης στη Ράφα, εχθές απάντησε και σε αυτούς που συνεχίζουν να διαδηλώνουν στο Ισραήλ και να ζητούν την παρέτηση της κυβέρνησης και τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, είπε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Και επίσης το Ισραήλ απάντησε σε αυτό που θέτουν διάφορες πλευρές αυτή την εποχή. Το ακούσαμε ξανά και στη διάσκεψη του μονάχου για την ασφάλεια που τώρα τελειώνει αυτές τις ώρες. Εκεί, μεταξύ των πολλών άλλων, σε ένα τραπέζι, η Υπουργή Εξωτερικών Ευρυδίκη των ΗΠΑ, ο Μπλίνκεν, και η κυρία Μπέρμποκ, Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, συμφώνησαν ότι η τελική λύση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει την ίδρυση άμεσα και ότι είναι ευκαιρία τώρα, μετά από τέτοια κρίση, ενός Παλαιστινιακού ανεξάρτητου κράτους, με όλες βέβαια τις διασφαλίσεις προς το Ισραήλ για την ασφάλειά του.
Είναι ενδιαφέρουσα η απάντηση και ο τρόπος που το Ισραήλ εδώ πέρα τοποθετείται.
Βεβαίως, διότι το Ισραήλ και σε αυτό, σε αυτή την τοποθέτηση και σε οποιονδήποτε κάνει αυτές τις τοποθετήσεις, είναι πολλοί οι οποίοι, με την ευκαιρία όλων αυτών όσων γίνονται, λένε ότι επιτέλους όμως τώρα να τεθεί επιτάπητο στο ζήτημα των δύο κρατών και από εκεί και πέρα βέβαια με πολλές δικλείδες ασφαλείας κτλ. Το Ισραήλ λοιπόν ξεκαθαρίζει ότι αν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία θα είναι τελείως διμερός και χωρίς καμία ανάμειξη του διεθνούς παράγοντα ή άλλους όρους.
Δηλαδή, αυτό σημαίνει αποδυνάμωση των διαπραγματεύσεων, για να το λέμε
αυτό έτσι. Αυτό σημαίνει μία ανάμειξη του διεθνούς παράγοντα, των διεθνών θεσμών. Είναι ακριβώς αυτά που λέει, ας πούμε, και η Τουρκία τόσα χρόνια στις ελληνοτουρκικές διαφορές, όταν εμείς επικαλούμεθα το διεθνές δίκαιο, τα διάφορα δικαστικά διεθνή όργανα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη κτλ.
Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι. Ναι.
Ναι, υπάρχουν όμως και άλλα διεθνή που συμβαίνουν, δεν ξέρω
πριν από αυτό, απλά κάτι έβλεπα και θέλω να το βάλω στη συζήτησή μας πριν, ότι μιλάμε κάθε μέρα για τους ανθρώπους, την ανθρωπιστική κρίση. Πολλοί άνθρωποι από αυτούς θα εύχονται να έχουν πεθάνει. Η φθορά, ο εξευτελισμός που υφίστανται, μικρά παιδιά, μεγάλοι, οι παράλληλοι, σε καροτσάκια, εικόνες που
καλά,
βλέπουμε.
Είναι μια...
Ναι, είναι απίστευτη. Είναι απίστευτη. Δεν είναι μόνο. Είναι και αυτός ο θάνατος, ο οποίος είναι εξευτελιστικός.
Τόσα άτομα συνοστισμένα σε αυτές τις συνθήκες να μεταφέρουν άρον-άρον κάποια ελάχιστα πράγματα από εδώ και από
εκεί. Οι οποίοι μονίμως μετακινούνται, έτσι.
Ακριβώς. Είναι τώρα σε αρχές Οκτωβρίου, σε συνεχή μετακίνηση, εννοείται. Και ένα τελευταίο, να μην το ξεχάσουμε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μεγάλες δυσκολίες και πρωτοβουλία του Ζωζέ Μπορέλ, του ΥΠΑ, του εκπροσώπου δηλαδή για την εξωτερική πολιτική, γινόταν η προσπάθεια να καταρτιστεί και να συμφωνήσουν όλες οι πλευρές σε ένα ψήφισμα η Υπουργή Εξωτερικών, το οποίο να ζητά από συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην προχωρήσει αυτή την επιχείρηση της Ράφα. Υπήρξε, τελικά φαίνεται ότι θα μπορούσε να βρεθεί ένα κονσένσους, το σπάσε αυτή τη φορά ο Όρμπαν, ο οποίος έβαλε βέτο, και στο τέλος αυτό που έγινε είναι ότι ο Ζωζέ Μπορέλ έβγαλε μια ανακοίνωση μόνος του, ως ύπατος εκπρόσωπος, ζητώντας το Ισραήλ να μην προχωρήσει αυτή την ενέργεια και όχι συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εξαιρετικά αρνητική η κίνηση του κ. Όρμπαν. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην Ολλανδία.
Να πάμε, γιατί γίνονται και άλλα πράγματα. Mm-hmm. Λοιπόν, χθες το βράδυ στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας, που είναι η Χάγη, έγιναν πολύ σοβαρά επεισόδια στο κέντρο της πόλης, Τι συνέβη ακριβώς? Καταρχήν άρχισαν να γίνονται επεισόδια μεταξύ αντιτιθέμενων ομάδων από την Ερυθρέα. Η Ερυθρέα είναι μια χώρα μικρή πάνω από την Αιθιοπία στην Αφρική, η οποία βρίσκεται σε κρίση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ουσιαστικά βρίσκεται σε ένα είδος εμφυλίου, έχοντας μια δικτατορία. Υπάρχουν πολλοί πρόσφυγες, μετανάστες σε διάφορες χώρες από αυτή τη χώρα. 25.000 από αυτούς είναι είτε νόμιμα είτε παράνομα στην Ολλανδία. Δεν φτάνει η κατάστασή τους η γενική, έχουν και έρηθες μεταξύ τους. Εχθές λοιπόν ξεκίνησαν να συγκρούονται αντιφρονούντες προς το καθεστώς της Ερυθρέας και συμπαθούντες. Μπήκε στη μέση η Ολλανδική αστυνομία και στο τέλος έγινε ένας πόλεμος εναντίον της αστυνομίας. Υπάρχουν πολλές ζημιές, 4 αστυνομικοί Ολλανδοί τραυματίες και μια απόπειρα, διάφοροι εμπρισμοί οχημάτων, λεωφορείων και απόπειρα επίθεσης και στην ίδια την όπερα. Και βέβαια με την ευκαιρία βρήκε ο ηγέτης ακροδεξιάς, ο Χέρτ Βίλντερς, που να θυμίζουμε ότι είναι ο νικητής των τελευταίων εκλογών, στην Ολλανδία ακόμα δεν έχει σχηματιστεί κυβέρνηση, να πει ότι βγάλτε με πρωθυπουργό για να σταματήσω όλα αυτά, συλλάβετε και απελάστε όλους αυτούς που δεν έχουν καμιά θέση στη χώρα μας.
Μάλιστα. Τώρα πάμε στη Βρετανία, νέα απώλεια 2 εδρών σε επαναληπτικές εκλογές για τους συντηρητικούς, προμηνύει τη μεγαλύτερη ενδεχομένως ήττα που θα έχουν υποστεί από τους εργατικούς όταν γίνουν αργότερα μέσα στο χρόνο κοινοβουλευτικές εκλογές.
Οι αναπληρωματικές εκλογές, οι επαναληπτικές, είναι πολύ συχνές στη Βρετανία γιατί έχουν και ένα μονοεδρικό σύστημα. Σε 600 τόσους βουλευτές κάποιος πάντα παρετείται και λοιπά στην πενταετία που είναι η θητεία. Έγιναν λοιπόν εκλογές εχθές, μάλλον την περασμένη Πέμπτη για να ακριβολογούμε, στο Welling Borough, στην κεντρική Αγγλία και στην νοτιοδυτική, στην περιφέρεια του Kingswood. Και στις δύο ήταν οι έδρες στα χέρια συντηρητικών και στις δύο κερδίσανε εργατικοί. Mm-hmm. Δεν κινδυνεύει η πλειοψηφία των συντηρητικών ακόμη, έχουν διαφορά. Όμως είναι ολοένα και περισσότερες οι ενδείξεις πως τις εκλογές που κάποια στιγμή μέσα στο 24 θα γίνουν, όχι θα ιτηθούν, με βάση τις δημοσκοπήσεις αυτές που εμφανίζονται εδώ και καιρό, Ευρυδίκη, οι συντηρητικοί θα υφίστανται τη μεγαλύτερη ήττα τους από τους εργατικούς στην ιστορία. Δηλαδή ακόμα είναι κάπου 20 μονάδες διαφορά, μεγαλύτερη και από την καλύτερη στιγμή που κέρδιζε ο Μπλερ το 1997.
Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Λοιπόν, πάμε και στο Δημήτρη Καϊμά γρήγορα για την αθλητική μας ενημέρωση. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε σήμερα και ποδοσφαιράκι και μπασκετάκι. Καταρχήν το σημαντικό, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός διεκδικούν το απόγευμα στις 7 η ώρα το τρόπαιο του κυπέλλου Ελλάδος στο μπάσκετ στο τελικό του Final Four που διεξάγεται από την Παρασκευή στο Ηράκλειο. Κατά τα άλλα, στο ποδόσφαιρο, σημαντικό ντέρμπι, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, 8 κοιμιστή στην Τούμπα, στα υπόλοιπα παιχνίδια Βόλος πας για ένα 3,5 ώρε από τώρα, έχει φυσικά στις 7 η ώρα, ενώ μεγάλη γκέλα χτες για το Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκός Λαμία 2-2 με την Λαμία, οπότε σίγουρα έτσι θα έχει πρόβλημα από εδώ και πέρα, ενώ Ατρόμητος Άρης 0-2 χτες αργά το βράδυ. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Νεφώσεις με τοπικές βροχές στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία, τις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά ο καιρός είναι έφριος. Τοπικά περιορισμένη η ορατότητα στα υπηρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα αναπνέουν στα δυτικά ασθενείς με ταυλιτή, στα ανατολικά βόρεια 3 με 5 και στα δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, άνεμοι μεταβλητή 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 5 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, στα Διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.